išli na vašem talasima, pa mi je potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro vam ovo toplo, sunčano, subotnje jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu na trasu koja se kreće krivudavim i neobično uzbudljivim kolosekom radijske prošlosti želi vam Ranko Stojilović. A kuda nas sve ti prostori istorije radija danas vode? Pre svega 66 godina konkursa za kratku priču Dobro jutro, deco. U nedelji za nama su uručena priznanja laureatima ovogodišnjeg konkursa za kratku priču. Ovo priznanje inače nosi ime Jelene Bilbije Lapčević, ime koje iz istorije radiofonije znamo i kao ime prvog spikera radiostanice Beograd iz 1929. Da se podsjetimo i utvrdimo gradivo.
Ovde Radio Beograd.
E, pa laureati nagrade Jelena Bilbija Lapčević ove godine su Dragoslav Manić-Forski i Branislav Nikolić. Nagrađena priča Susret 85-godišnjeg Dragoslava Manića-Forskog inspirisala nas je i da ga zamolimo da nam ispriča svoje susrete sa Radio Beogradom. Podsjetit ćemo vas danas i na jednu od blistavih kockica iz, evo već skoro 97 godina starog mozaika Radio Beograda. Da ne otkrijemo sve odmah, već da postavimo zagonetku. Počela je kao spiker Radio Beograda, proslavila se kao reditelj i pedagog. Prvu dramu radio režirala pre tačno 70 godina.
Ja sam ostala na radiju dosta dugo. Ubrzo sam posle dužnosti spikera, paralelno sa svojim studijama, postala prvo reditelj radiodrame, a onda sam nekoliko godina bila i urednik radiodrame, šef radiodramskog odseka.
A u redovnoj rubrici Kutija za pamćenje ove subote odlomci iz razgovora Miloša Jevtića sa akademikom Nikitom Iljićem Tolstojem, uglednim slavistom i praunukom Lava Nikolajevića Tolstoja. Ovi razgovori vođeni su u Sofiji za ciklus emisija Gost drugog programa, bilo je to 1988. godine. A inače Radio Beograd čuva i glas njegovog pradede Lava Nikolajevića Tolstoja i ovaj snimak stariji je znatno od Radio Beograda. Datira je iz 1908. i to je Tolstojevo pismo Tatjani Kuzminskoj.
Učio proleti šmozino letanje i očin to rastimo. Raz kak ti zda spomniti živo
s tobom. Verujem, poštovani slušalci, pregršt razloga da ovo subotnje jutro sve do 9.55 minuta provedete u talase Radio Beograda 2. Pođite sa nama, to nam poručuje i naša današnja muzička urednica Jelena Živković.
Walking along beside you, holding your hand real tight. I feel your love running through my veins. Your eyes light up desire, you smile a perfect kiss. Together we can fly up higher. If you walk with me, you'll never feel an empty heart. Come on, run with me. If you wanna be loved, walk with me. If you wanna be loved, run with me. If you wanna be loved, love, 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 come on with me. Walking along beside you, taking it real slow. get it right with the wrong one. You've always known there's something better. If you walk with me, you'll never feel an empty heart. Come on, run with me, we'll never be apart. If you wanna be loved, walk with me. If you wanna be loved, run with me. If you wanna be loved, 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 come on with me. If you wanna be loved, walk with me. If you wanna be loved, you gotta walk with me. If you wanna be loved, you gotta run with me. So walk, so run, walk. Love, run with me. If you wanna be loved, walk with me. If you wanna be loved, run with me. If you wanna be loved, love, 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 come on with me. Come on with me. Oh, baby, you gotta come.
Ko je radio na radiju?
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Vreme je da vam otkrijemo zagonetku sa početka emisije. Mira Trajlović, rođena je 22. januara 1924. godine u Kraljevu, kao ćerka Aleksandra Milićevića, koji je preveo više od 30 dela francuskih klasika, i Radmile Simić, profesorke francuskog jezika. Čak i njen deda, Milan Simić, bio je upravnik Narodnog pozorišta. Privilegiju da odrasta u domu obrazovanih roditelja i predaka shvatala je kao breme. Posle druge ženske gimnazije, srednje muzičke i glumačke škole, upisala je studije arhitekture, ali ih je baš kao i tehnologiju napustila. Do diplome istoričarke umetnosti delio ju je samo jedan ispit. 1944. pomalo slučajno postala je spikerka Radio Beograda i glasom Minerve osvojila slušalce. Evo i njenog svedočenja kako se to zbilo.
Jednoga dana, vraćajući se sa muzičke akademije koju sam tada nastavila posle perioda okupacije, došla sam do radija, kiša je padala, ja sam se sklonila u aulu tadašnje radija, današnjeg SIP-a, i tadašnji prvi upravnik radija, drug Jovan Marinović, me je upitao da li ja umem dobro da čitam, pošto sam već bila završila 2 godine pozorišnog odseka muzičke akademije. Ja sam rekla da umem. Primili su me gore spikeri Jelena Bilbija, Ivan Kovačević, Radivoje Marković, veterani radija koji su posle perioda okupacije tada nastavili ponovo da rade, pošto za vreme okupacije tada nisu radili. Proverili su me i ja sam eto krajem novembra počela da govorim. Upravo taj period od 1. maja 45. godine do trenutka kada je objavljen mir u svetu, to je jedan od najuzbudljivijih perioda koga se ja sećam sa najvećom radošću.
Policijski čas još je trajao, pa je gotovo svake noći Miru Trajlović kući vraćala patrola, a radilo se, kako je govorila, od jutra do mraka.
To je bilo vreme jednog velikog entuzijazma, vreme kada smo potpuno izjednačavali svoj privatni život sa svojim poslovnim životom, što znači u toj kući se radilo od ujutru praktično do ponoći. U svakoj emisiji koju smo mi čitali, koja je tada dobijala izvanredno veliki značaj, prisustvovali su svi od upravnika do posljednjeg službenika. Bili smo okruženi veoma zanimljivim ljudima od kojih su svi vršili funkcije iz entuzijazma. Da sećam se recimo da je jedan od naših najvećih pesnika Dušan Kostić bio šef personalnog odeljenja. Oskar Danon i Andreja Preger su vodili muzički deo programa. Mi smo spikeri saopštavali uzbudljive vesti sa fronta i veoma su nas uzbuđivala pisma sa fronta i za front. Tragali smo za izgubljenim ljudima u vihoru rata i ceo taj rad je ostao u meni kao sećanje na nešto izuzetno lepo, na jedno vreme gde samo očekivanje onoga o čemu smo maštali za vreme te teške okupacije nailazi. Ja sam ostala na radiju dosta dugo. Odmah sam, ubrzo sam posle dužnosti spikera, paralelno sa svojim studijama, postala prvo reditelj radiodrame, a onda sam nekoliko godina bila i urednik radiodrame, šef radiodramskog odseka. Režirala sam niz dramskih emisija. Ostavila sam jedan značajan, možda najznačajniji i najlepši deo svog života upravo u toj kući, Radio Beogradu.
Prvu dramu u Radio Beogradu Mira Trajlović režirala je 1951. godine. Bilo je to delo Henrya Jamesa Naslednica. Među 67 ostvarenja koje je rediteljski potpisala u našoj kući nalaze se tekstovi Flaubera, Remarka, Huxleya, Tennessee Williamsa, Shaw-a, de Maupassant-a, Agate Christie, Zilahija, Tagore, Čehova, O'Neill-a, Igoa. Kao šef dramskog programa posticala je režije savremenih, pretežno avangardnih pisaca, ali i nove rediteljske pristupe. Slušamo odlomak iz dela Brodolom i kako ga izvesti Miodraga Ilića u režiji Mire Trajlović.
Šta je, Jonathane, zašto me tako gledaš?
Prezirem vas.
Jeli?
Po propisu i protokolu.
Baš me briga, mladiću, za tvoje osjećanje. Kako bi bilo da zaradiš neki srebrni klinac, a? Mesto što tu buljiš u moju vrećicu.
Pa, kako da kažem, nemam ništa protiv.
Aha.
I onako sam dokon.
Jeli? E pa hajde lepo skupi tu građu i napravi mi zaklon od sunca i kiše. Odi unapred pet klinova, a kada završiš posao, dobit ćeš još.
Dobro, dobro.
Radio je ostao zauvek njena ljubav. Tu je upoznala i svog supruga, spikera Dragoljuba Gucu Trajlovića. Ipak, kada je 12. novembra 1956. u dvorani tadašnje novinske kuće Borba sa 212 stolica počeo da živi i jedan novi svet, kreativni nemir Mire Trajlović, kao pomoćnice Radoša Novakovića i Bojana Stupice, došao je do punog izražaja. Upravnica ateljeja 212 bila je od 1961. do 1983. a narednih 6 godina bitev teatra. Na beogradskim teatarskim scenama bila je vesnik novih pozorišnih tendencija. Režirala je u pozorištima sa velikim uspjehom Sartra, Joneska, Kamija, Eliota, Simovića i Vitkijevića, a sa neobičnom inventivnošću i muzičko-scenska dela Priča o vojniku i musical Kosa. Bila je rukovodilac Internacionalnog teatarskog festivala u Nanciju, a bavila se i pedagoškim radom. Danas je teško pojmiti koliko je lične vizije, a i hrabrosti bilo potrebno da te 1967. bude osnovan bitev i da se odupre raznim kulturnim, esnavskim i ideološkim otporima. Mira Trajlović bila je otkrivač originalnih poduhvata, a njen festival žižna tačka pozorišne avangarde. Okupljala je tek stasale glumce i mlade darovite pisce, a kako je rekao njen dugogodišnji teatarski saborac Jovan Ćirilov, bila je posebna u odnosu sa glumcima jer im je laskala, majčinski ih grdila, molila i iz njih izvlačila maksimum. Mira Trajlović preminula je 1989. Par stotina metara dalje od Radio Beograda, u blizini Bajlonijeve pijace, u Beogradu, postoji trg ili skver Mire Trajlović, kao i jedno pozorište pod imenom Bitev teatar.
Strategically dipped.
9 sati i skoro 19 minuta, ovo je emisija Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2, a emisija Dobro jutro, deco jedna je od najprepoznatljivijih emisija Radio Beograda već evo 66 godina. Prošle nedelje je proslavljen 66. rođendan ove emisije i dodeljene su, odnosno uručene su i nagrade Jelena Bilbija Lapčević, nagrade konkursa za kratku priču. Zapravo emisija Dobro jutro, deco u petominutnoj formi pruža najmlađima svakoga jutra priču za decu adaptiranu za radio ili neku drugu zabavnu i poučnu epizodu. Razumljivo, u snimanju emisije učestvuju glumci, ali mali glumci, režiseri i najbolji ton majstori Radio Beograda. Ove godine su uručene dve nagrade Jelena Bilbija Lapčević. Laureati su Dragoslav Manić Forski i Branislav Nikolić. Dragoslav Manić Forski ima 85 godina, dolazi iz okoline Pirota. Branislav Nikolić je iz Obrenovca i sigurno je negde duplo mlađi. A razgovor sa Dragoslavom Manićem Forskim, na razgovor sa njim smo bili inspirisani jer se njegova nagrađena priča zove Susret. Pa smo želeli da proverimo njegove susrete sa Radio Beogradom.
Ja sam Dragoslav Manić Forski. Imam 85 godina. Prvi susret sa Radio Beogradom bio je pre 70 godina, kada sam ga slušao sa zvučnika na banderi usred grada Pirota. Drugi je bio u Nišu, kada sam bio student, kada je bila emisija Radio Beograda Mikrofon je vaš. Urednik je bio Miodrag Marinković. Njemu se dopalo moje pevanje i ja sam pevao. Međutim, kada sam za vreme zimskog raspusta otišao u selo i pohvalio se kod svojih roditelja, čije sam ja osmo dete, majka se nasmejala, a otac se malo zamislio i pitao me, pa dobro bre sine, hoćeš li ti da budeš školac ili pesnopojac? Naravno, u to vreme se očeva poštovala i ja sam postao prosvetni radnik. Na predlog svojih učenika dobio sam priznanje najdraži učitelj, na predlog profesora filološkog fakulteta zvanje pedagoški savjetnik. Sledeći moj susret sa Radio Beogradom je bio u okviru akcije Knjiga solidarnosti i tom prilikom sam, zahvaljujući profesoru doktoru Milivoju Pavloviću, obogatio školske biblioteke u svom zavičaju, a moj zavičaj se zove Lužnica. Sledeći susret je bio kada su moji učenici recitovali moje pesme na republičkom takmičenju, kada se Draga Jonaš, legenda Radio Beograda, pohvalno izrazila i o pesmama i o recitatorima. Nije to jedina nagrada koju sam dobio. Ja sam dobio i nagradu Radio Moskve, čiji sam bio saradnik godinama. Posle toga se ona nazvala Golas Rasiji, a sada se zove Rasija Sivodnja. Oni su mi dodelili diplomu Puškin povodom 200 godina od rođenja Aleksandra Sergejeviča Puškina, velikog ruskog i svetskog pesnika, i priredili su mi ovde u Beogradu, u Ruskom domu, veliku svečanost u punoj sali, kada sam ja govorio o istorijskom prijateljstvu između Srba i Rusa. Oni su emitovali nekoliko puta na nekoliko jezika moj apel svetskoj javnosti povodom NATO agresije na našu otadžbinu 1999. godine. Inače, pošto sam star čovek, oduzeo mi se san, ja spavam slušajući Radio Beograd. Da bome i drugi program, koji je nešto drugčiji od prvog programa, jer je manje informativan, a više je naklonjen umetnosti. I ja to pozdravljam. Mislim da drugi program Radio Beograda jeste raznovrstan i da nije opterećen samo nekim, da se nazad izrazim pomalo i šatrovački, tralala rečima, nego da ima i mudrosti. A i u muzici ima lepih priloga koji su se slušali preko Radio Beograda godinama. I na kraju da vam kažem da su moji gosti u mome zavičaju bila dva novinara Radio Beograda koji su snimili pevanje posljednjih pevača starinskih narodnih pesama u mom kraju i to me mnogo obradovalo. Ja ne znam gde su ti snimci, možda u fonoteci Radio Beograda, jer je to pevanje neponovljivo i više nema pevača, naročito žena, koji bi mogli da pevaju te starinske pesme koje su se nekada pevale na prelu, na njivi, kada je Lazarica i tako dalje. Ja moram da priznam da su narodne umotvorine moga kraja, a verujem i u čitavoj Srbiji, bolje od našeg stvaralaštva posle, jer je njih dokazalo vreme koje je strog, ali pravedan sudija.
Interesantno je to da je upravo iz vašeg kraja ponikao veliki broj uglednih stvaralaca Radio Beograda. To je bio Slobodan Đunić, ugledni književnik koji je vodio i jedno vreme i redakciju za istoriografiju Radio Beograda i u mlađe vreme ima glasova iz Pirota. No molim vas da se za ovu priliku, pošto je reč o emisiji o istoriji radija, setite i tih trenutaka kada ste prvi put čuli Radio Beograd preko zvučnika u centru Pirota. Kako je ta publika reagovala na taj zvuk i vi zajedno sa njima?
Najviše smo slušali prenose fudbalskih utakmica. Još mi odjekuje glas Radivoja Markovića. A pošto u mom selu nije bilo električne struje, ja sam kupio tranzistor. I kad sam odneo i stavio ga na prozor stare čatmare koja je moja vršnjakinja i hvala Bogu još se drži, onda se iskupila omladina koja do tada nije čula ni muziku, ni glas sa radija. Tako da mogu da kažem da je pojava televizije malo neopravdano prigušila zvuke i govore sa radija. A radio meni deluju, radio emisije zrelije, pametnije, jer u televizijskim emisijama ima dosta, teško mi je da kažem prave reči jer bi bila prestroge, televizija mora da se malo ugleda na radio i da njihove emisije budu, kada sluša čovjek radio emisiju, on prosto vidi ono što se čuje, a kada gleda televizijske emisije, onda nema Bog zna šta da vidi.
Za kraj, pošto vas svi željno očekuju novi susret sa vama, kažite nam nešto i o tom pisanju za radio. Kako ste vi prepoznali upravo način koji će biti tako lako radiofonski uobličljiv?
Meni se sviđa emisija Radio Beograda Karavan i ja preko nje ponekada se oglasim nekim aforizmom. A inače, ova emisija za deco, Dobro jutro deco, je karakteristična po ovome. U njoj je tesno rečima, a široko emocijama. I zbog toga je treba negovati, jer vidjet ćeš u mojoj priči da bake i deke često bude decu da čuju cvrkut ptice i umjelan glas preko emisije Dobro jutro, deco.
I da je sada čujemo u interpretaciji glumca Miodraga Milovanova. Hvala vam najlepše.
Dragoslav Manić Forski, susret. Starac čeka na seoskoj autobuskoj stanici. Očekuje da mu dođe unuk iz velikog grada. Starac gleda u ručni sat i misli. Još malo, sad će da stigne. Dugo se nismo videli. Čuli smo se preko telefona. Rekao mi je da su mu roditelji odobrili da dođe kod mene. Još malo, pa će da stigne. Daj Bože. Evo ga. Autobus staje. Vrata se otvaraju. Prvi je Lazar. Dedi zaigra srce. Deda, evo me, reče Lazar i skoči na zemlju. Vidi ga koliki je, prozbori u sebi deda i prihvati unuka u svoj zagrljaj. Ruke su mu zadrhtale. Pred vratima stare čatmare na pragu kuće, jedan pored drugog sede zagrljeni deda i unuk Lazar. Deda gleda u unuka. Bože, kolika je momčina ovaj moj unuk. I unuk gleda u dedu i razmišlja. Bože, baš je deda ostario. A njih obojicu, a da to i ne znaju, iz svoga gnezda gledaju laste. I one čekaju da se izlegnu njini mladunci.
Come on.
9:33, emisija Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Tačno tri decenije prošlo je od preranog odlaska jednog od onih ljudi tako značajnih za istoriju takozvanog zlatnog doba radija. Marijan Karan, muzički urednik prvog programa, pre svega zabavno-humorističke redakcije, koji je dobrim delom oblikovao i kultnu emisiju Veče uz radio, pre toga je bio i muzički saradnik na 202-ci, kasnije i autor U-pop rock hita, pa između ostalog tako značajan za etabliranje zaječarske gitarijade. Preselio se u večnost, dakle, juna 1991. godine. Sa njime na taj put bez povratka, krenuo Željko Stefanović. Na sreću, Željko nam je tu da nam ispriča svoje sećanja na Marijana Karana.
Teško je kad nas nema, kad se ode. I zato proklinjemo staze što nas odvode. Jedan od večnih stihova Svete Vukovića, koga se setimo i kada prođu dani, meseci i godine, jer čovjek onda vidi ko je ostavio traga u njegovom srcu i mislima. Nije to kao džuboks, ubaciš novčić ili žeton i svira ono što želiš. Sećanja su rezervisana za posebne ljude, a Marijan Karan je svakako bio jedan od njih. Pedantan u svom poslu, odan porodici i kući za koju je radio, profesionalac u svakom pogledu, baš takav je bio naš dugogodišnji muzički urednik koga je zleho da sudbina prerano odvojila od nas. Imao sam privilegiju da kao njegov pulen i mlađi kolega često budemo cimeri po raznim hotelima. Neretko bi nam sobe bile zatrpane notnim materijalima jer je Marijan uvijek želeo da pomogne onima na sceni, onima u koje su uprte svetlosti reflektora i pozornice, a njemu je nekako bilo baš fino tu negde iza, onako ušuškano, na izgledu senci događaja. Zapravo je on bio jedan od tih koji su ispisivali istoriju zaječarske gitarijade, splitskog i još nekih u to vreme i tekako popularnih muzičkih festivala. Radovao se Marijan svakom novom snimku koji bi došao do Hilandarske ulice u formi audiokasete, magnetofonske trake, o singli i LP pločama i da ne govorimo. I nema toga kome nije omogućio da svoj rad i trud predstavi javnosti u emisijama koje je radio svojstvo muzičkog urednika. S njim sam radio, pored ostalog, emisiju Veče uz radio, ali naše druženje u mnogome prevazilazilo rezervisane studijske termine. Po Splitu, Sarajevu, Opatiji svoje saradnike vodio na neka lepa mesta gde su išli samo povlašćeni i smeštao ih tamo gde su najbolji prstaci, škampi ili pečenje. Ne zato što smo gladni, nego da se nađe, ima da se radi, duga je noć, tako nam je govorio. Svakog 15. juna, evo već tačno tri decenije, uvek mislim na dragog i mnogo voljenog kolegu. Bili smo zajedno i u tom kobnom času kada se oprostio fizički od svih nas. U mislima, evo i dalje živi, dokaza to su i ove moje reči i još mnogo više sva lepa sećanja na zajedničke mesame, beogradska proleća, sva poslovna i privatna druženja.
We'll let it get that pleasure.
Kutija za pamćenje.
Dvadeset minuta ostalo je do 10 sati, vreme je i da otvorimo našu redovnu rubriku Kutiju za pamćenje i sada kada je raspakujemo, iz nje će izleteti odlomci iz razgovora Miloša Jeftića sa akademikom Nikitom Iljićem Tolstojem, uglednim slavistom i, da li to još jednom da ponovim, praunukom Lava Nikolajevića Tolstoja. Ovi razgovori vođeni su zanimljivo u Sofiji i za ciklus emisija Gost drugog programa bilo je to 1988. godine. Da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete sa Lavom Tolstojem.
Nikitu Tolstoja upoznao sam davno. Mislim da me sa njim upoznao Pavle Ilić, a kasnije sam često bivao s njim i Bogdanom Terzićem, koji mu je bio vrlo blizak. On je bio vrlo naklonjen srpskoj kulturi. On je u stvari bio deo srpske kulture, što i sam priznaje. I znam da je sa ponosom rekao da je, pored Lava Tolstoja, doživio da i on postane član Srpske akademije nauka i umetnosti. Mi smo razgovarali u Sofiji na Svetskom kongresu slavista 1988. godine. To je bio jedan spontan razgovor. Razume se, pitanja sam mu dao napred. Izvinjava mi se što nije stigao da napiše odgovore. Ali je zato kasnije napisao predgovor za moju prvu knjigu sa domaćim slavistima. I to je jedan predgovor kojim se ponosim, gde on govori o svojim prijateljima, govori o svom odnosu sa srpskom slavistikom. On je, budući da je rođen u ondašnjoj Jugoslaviji i školovao se u Beogradu, u čuvenoj ruskoj gimnaziji, imao dva oslonca, to će onda kažem na nadam svom razgovoru. Jedan je bio taj ruski poreklo njegovo i jedan je srpski, gde je odrastao i kao mladić proveo mnoge godine. On je otišao u Rusiju tek negde 48. godine. Dakle, ceo drugi svjetski rat je proveo u Srbiji. Volio bi da malo kaže o svom poreklu, da kaže o tome kako se osjeća kao Tolstoj, da kaže o slavistici, jer slavistika je, to smo vidjeli na svim kongresima slavista, na nekima sam učestvovao, bila neka vrsta, ne znam što, od politike duhovne zajednice. Bilo bi dobro kad bi se mogli da čujemo šta on misli o ćirilici. U stvari, kad sam razgovarao o budućnosti, on je, kad je reč o slovenskim narodima, tu je mislio na Ruse, na Bugare i tako dalje, i na Srbe, ćirilicu video kao ono što će označiti njihovu budućnost. Nikita Tolstoj ima i sad svoje mesto u duhovnom životu Srbije. On nije bio samo član Srpske akademije nauka, on je bio član mnogih slovenske akademije nauka i umetnosti, zato što je mnogo doprineo povezivanju slavistike. On je, recimo, na mnogim kongresima slavista govorio o tome kako je neophodno ostvariti stalnu saradnju među slavistima svih generacija. Drag je bio Nikita Tolstoj. Bilo mi je drago da ga čujemo i u Kutiji za pamćenje. Prvo pitanje posvećeno vašem prvom životnom dobu, dakle godinama koje ste proveli u Vrštcu i Beogradu. Kako ste proveli to vreme? Kako ste živjeli sa dve otadžbine, Rusijom, iz koje su početkom 20. godina došli vaši roditelji, i Jugoslavijom, gde ste se rodili, školovali i proveli mladost?
Šta bih rekao o otadžbini? Ruski jezik ima za otadžbinu dve reči. Ima reč atsjećistva i ima reč rodina. Što se mene tiče, ja bih rekao da je moja rodina Srbija, pošto sam rođen u Srbiji, a da je moja Moje očičistva, moja otačbina Rusija, pošto su moji očevi i čukun dede i dede i pradeda Latostoj bili Rusi. Upravo sam i čovek dve kulture, pošto sam ja u detinjstvu i u kasnijim godinama upravo primio srpsku kulturu kao svoju i sada je osećam kao svoju, a usto i rusku kulturu, razume se, isto kao moju i kao kulturu mojih i roditelja i predaka. Ja sam u Srbiji, u Jugoslaviji, gde sam živeo pre rata i do rata, ratne godine su bile dosta teške, živeo u jednoj ruskoj intelektualnoj sredini, u ruskoj sredini koja je bila veoma bliska onoj sredini koja je bila pre revolucije. Hoću da kažem da su Rusi koji su došli u Beograd u većini bili intelektualci i koji su dospeli u jednu sasvim drugu situaciju, koji su morali da se bore za život, za hljeb nasušni, ali koji su i u drugim materijalnim i prilikama ostali u stvari ljudi intelektualnog života.
Kako se u ovoj promijenjenoj situaciji osjećate kao direktni praunuk Lava Tolstoja? Da li vas to čini, recite nam i to, ponosnim, odnosno da li vas možda i opterećuje?
Znate šta, to je uvek jako teretilo mog dedu. To je izvesnoj meri teretilo mog oca, koji je poznao Lava Tolstoja i osjećao svoju vezu. On je imao 15 godina kad je Lav Tolstoj umro. Tata bi često puta rekao, često ljudi traže treće oko na mom čelu, da traže ono što bi tražili kod Lava Tolstoja, a ja sam sam po sebi čovek sa svojim osjećajima i sa svojim životom. Možda je to i mene teretilo i recimo ja sam uvek želeo da imam bradu, znate, tako, to je tradicija ruska, seljačka tradicija, narodna, a dugo vremena nisam puštao bradu da ne bi neko rekao da ja tako recimo imitiram Lava Tolstoja. Ali sa jednom, kad sam postao malo pametniji, recimo svojih 40-45 godina, pomislio da sve jedno da ja moram da živim svojim životom. Ja nikad u Rusiji nisam nastupao recimo o Lavu Tolstoju. Ja vrlo retko idem u Tolstovski muzej. Ja nisam stručnjak za Tolstoja. Ja imam svoju struku.
Šta mislite o saradnji Slavista u svetu?
Slavisti u svetu, to je jedna porodica velika. Ako smo govorili o porodici Tolstoja, koja ima svoje zajedničke crte, fudbaleri imaju svoje crte, slavisti su jedna porodica i to je uvek tako bilo. To je tako bilo recimo kad je još Vuk bio slavista, kad je bio Kopitar, kad je bio Miklošić, kad je bio Sreznjevski. Bila je uža porodica i možda bolja zato što je bila manja, a sada je to velika porodica, zato to ima teškoća i u velikoj porodici ima i svojih komplikacija, možda i konflikata, ali ako su ti konflikti, oni su porodični konflikti.
Kako je prema vašem mišljenju, dakle prema mišljenju naučnika koji se stručno bavi ćirilicom i u istorijskom i aktualnom smislu, perspektiva ćirilice?
Znate šta mogu da kažem? Kad sam dobio u Moskvi politikino intervju posvećenom izgradnji crkve Svetog Save, a docni intervju posvećeno kosovskoj biti. Na latinici, meni to teško pada. To je deo nacionalne kulture. Kad je u pitanju nacionalna kultura, ja ne mogu da kažem šta je bitno iz nacionalne kulture, šta nije bitno. Sve što je deo nacionalne kulture i što ima staru tradiciju je bitno. I ono što nam se čini možda da sada momentalno nije bitno, to će biti bitno kroz 100 godina. To je latinsko značenje kulture, obrađivanje, očuvanje nive. I na jednoj filološkoj nivi, na jednoj narodnoj nivi, ćirilica je divno cveće.
Le quotidien, trop peu pour moi. Je veux tout casser, le papier peint, les chaises, les murs. Je veux déranger, je désordonne l'ordre des choses, je mets à l'envers tous les endroits. Le quotidien, je n'aime pas ça, non, je n'aime pas ça. Le quotidien, je n'aime pas ça, non, je n'aime pas, je n'aime pas.
Poštovani slušalci, evo nas na kraju još jednog subotnjeg radijskog druženja u emisiji Nevidljivi ljudi, koju su za vas oblikovali danas Jelena Živković, koja je birala muziku, Ivana Krstanović, koja je vodila računa o dobrom tonu i Verica Gajević, koja je brinula o dobroj organizaciji emisije. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2. Do slušanja!